Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nekome je još uvek odmor, a nekome je prvi radni dan posle praznika. Još ako ste uspeli onako da povežete i ponedeljak sa vikendom i ova dva dana praznika, onda ništa, samo pomislite na to da su to sad samo dva radna dana, pa opet stiže vikend. Vama koji ste uspeli sve da povežete i da, ako još imate i decu koje su na raspustu, spojite sa decom ovaj raspust, onda ćete se sitina odmarati. Pa ništa, do ponedeljka se lepo naspavajte, a sad ako ste ranoranioci, uživajte uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Mi smo tu sa vama do 10 časova. Ivan Petrović je za mix pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Modenović, eto trio Aleksandar. Još Ivan da je Aleksandar, bio bi kvartet, ali nije. U svakom slučaju, tu smo, budite uz nas, o čemu pričamo do 10. Divna priča nam stiže iz Ćuprije o ćuprijskom porodilištu i o tome da se više beba u Ćupriji rodilo, u stvari u tom porodilištu prošle godine nego 2020. Vesna Lazić nam je pripremila ovu lepu priču. Sandra Cvijanović je analizirala situaciju u bankama, to jest šta će se dešavati sada sa presudama gde su građani dobijali novac za obradu kredita, a sada će možda zbog revizije presuda morati i da ga vrate. Miša Stojljković je sa prijateljima Dece Srbije analizirao istraživanje koje je sprovedeno o tome kako je mentalno zdravlje dece uzrasta od 13 do 18 godina, a sinoć je bila premijera filma Leto kada sam naučila da letim, večeras je beogradska premijera, večeras je novosadska i večeras film kreće u bioskope, pa eto povoda da naš Vladimir Đudović razgovara sa Klarom Hrvanović, devojkom koja igra naslovnu ulogu, i ovoga jutra vas upoznajemo sa pesmama za koje će nastupati na Beoviziji i jedna od njih će otići i na pesmu Eurovizije. A u pitanju jutra, malo pa je saobraćaj tema, ali i to i nije dovoljno, izgleda da treba mnogo više o tome da se priča. Povod za pitanje da vi određujete kazne koja mislite bi bila primerena za vožnju 200 na sat sa dvoje dece maloletne u kolima, je vest od juče da je izvesna gospođa vozila 200 na sat, dvoje dece par godina, oboje ne više od 10, jedno i drugo, i bez važeće vozačke dozvole. Ne znam koja kaznena politika bi nekog sprečila da ovako nešto radi, ali eto prilike za vas da ispričate to u pitanju jutra. Eto, toliko u uvodu, u najavi emisije. Sad ćemo da poslušamo malo muzike. Magnifico. A onda prelazimo na temperature. Proleće danas. Uživajte. Dobro jutro.
Ajde, Armio, dejstvuj! king and I got an idea that there is too much, nation, too much nation for liberation and too much nation for one railway station. I think and I got an idea how to change the rules, my baby. You just have to dance with me and we'll get better, baby, you will see. I think and I got an idea that there is too much negotiation, too many commercial presentation, and there's no action for satisfaction. I think and I got an idea how to save and help you, baby. You know Jesus loves me and Allah too, and maybe I can be your money. My love, and don't lose your faith in me. When the judgment day is come, I'll rebaptize you, and you'll be free. On the Cadillac backseat, I will give you the holy seed. Higher and higher and higher you go. Oh, hallelujah, I love you so. I think and I got an idea that there is too much nation, too much nation for liberation, and too much nation for one railway station. I think and I got an idea how to change the rules, my baby. Just follow me to another place, and there's no race out this place.
Amen. 21 minut je do 7. Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je da pogledamo u sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da vidimo kakva je situacija s temperaturama. Lepa, lepa, nema mnogo minusa, ali mo redom. U Novom Sadu 2 stepena iznad nula, u Beogradu 5, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena iznad nula. Minus 2 na Kopaoniku i minus 1 u Sjenici i u Valjevu. Nula u Požegi. Ostatak zemlje iznad nula, nije to preveliko plus, što bi se reklo nema mnogo mesta koje, evo samo Beograd i Banatski Karlovac su na 5 stepeni, ostatak zemlje između 1 i 4 stepena. I lepo je što je vedro, malo više oblaka ima na jugu i na krajnjem severu zemlje, ostatak zemlje uglavnom bez oblačnog vremena, ima maglovitog vremena. I tu obratite pažnju ako ste za volanom. A kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Tamare Radovanović.
U Srbiji ujutro po kotlinama i duž riječnih tokova jugozapadne i centralne Srbije mestimično sa maglom, u ostalim krajevima umjereno do potpuno oblačno, na sjeveru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplije. Uveče na sjeveru, a tokom noći u ostalim krajevima, novo prolazno na oblačenje mestimično sa kišom. Duvaće slabi umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će od 14 do 19 stepeni. U Beogradu ujutru umjereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplije. Duvaće slabi umiren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura bit će oko 18 stepeni. U toku noći novo na oblačenje sa kišom.
Da, do 24. februara uglavnom sunčano i toplo za ovo doba godine. Samo se u nedjelju i utorak očekuju prolazna oblačenja mestimično s kišom na visokim planinama sa snegom. Pa lepo, volim ove kratke dugoročne prognoze. Uglavnom sunčano i toplo za ovo doba godine. Tu i tamo pomalo kiše, ali lepo je kada su temperature visoke. Dobro, sad spomenuh maglu. Hajde da čujemo šta vas još očekuje na putevima u našoj zemlji. Tamara Ninić nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Magla je ovog jutra prisutna i u nižim predelima i smanjuje vidljivost na teritoriji Južnog Banata i Srema na 50 do 100 metara. Uslovi za vožnju će tokom današnjeg dana biti uglavnom dobri uz porast dnevnih temperatura, a što je čest uzrok odrona zemlje i kamena, pa je potrebna opreznija vožnja na deonicama koje prolaze kroz tenske useke i klisure, kao i na putevima u planinskim predelima. Veći broj vozila očekuje vozače na gradskim saobraćajnicama, dok se na najfrekventnijim putnim pravcima saobraćaj odvija umjerenim intenzitetom. Radovi na pojedinim deonicama mogu usporiti saobraćaj, pa će za prolazak tih deonica biti potrebno više strpljenja. Prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od 10 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa od petlje Orlovača do tunela Straževica u smeru ka Nišu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. A na mostu kod Titela preko reke Tise saobraćaj zbog radova regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom uz neizmenično propuštanje vozila. Na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija nosivost prelazi 12 tona. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golupcu uslovili su usporavanje saobraćaja na pojedinim mestima. Na deonici Ivera Klajkovac u Divcima izvode se radovi uz privremeni režim saobraćaja sa dvosmjernim odvijanjem bez neizmeničnog propuštanja vozila i uz ograničenje brzine. Na magistralnom putu ka Crnoj Gori između Brodareva i Gostuna saobraćaj se zbog odrona odvija uz pomoć semafora samo jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Slično je i na deonici svođe Vlasotince između mesta Boljara i Kruševice gde se vozila na izmeničnom propuštaju usled sanacije odrona. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjim podacima, uprave granične policije na našim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
E dobro, to je za našu zemlju. Trenutno u Beogradu ima izmena u gradskom saobraćajnom preduzeću, to jest u kretanju autobusa, vozila sa oznakom 60 i 60L u smeru ka Toplani, menja svoju putanju i vozilo sa oznakom 94 u smeru ka Resniku, 95 i 1 i E1 kretaće se ka bloku 45 promenjenom trasom. Pogledajte na sajtu GSP tačno kako će ići ti autobusi, da sada ne nabrajam sve ulice. To će trajati od danas u 8 i narednih nedelju dana zbog radova na redovnom održavanju ulici antifašističke borbe od bulevara Milutina Milankovića do dela preko puta Kolskog ulaza u otvoreni tržni centar, a od 10 do 16 petlje Orlovača do tunela Straževica na izmenično propuštanje vozila i od danas do narednog utorka za saobraćaj je zatvoren ugao ulica Miodraga Petrovića Čkalje i gospodara Vučića zbog radova Beogradski metro i voz. Da podsjetimo, do 28. februara zatvoren je deo Baštovanske ulice od Paunove do ulice Neapendelija. Dobro, eto, to su te izmene, treba znati. Evo, nije, svi će imati struju i vodu, to su već lepe vesti i to je već lepo da se toliki servisi ne čitaju. Ništa, malo muzike, a onda prelistavamo i današnju štampu. Dobro jutro.
This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely
doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love the odds are slender. If it's love yourself without a trace, what case can bring you down? You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready.
Tradicionalnih narodnih pesama.
A se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
A zna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Pozdravi je, pozdravi.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze
u prodaji.
Eko.
Jedanaest minuta je do sedam. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd i pre nego što pročitam novine, evo stigla je vest da je film Alcaraz španske rediteljke Karle Simon o borbi jedne katalonske porodice uzgivača breskvi, dobitnik Zlatnog medveda za najbolji film na Berlinskom filmskom festivalu. I onako govori o uzgajivačima bresaka koji se bore protiv rušenja njihove plantaže za potrebe proizvodnje solarne energije. Srebrni medved za najboljeg reditelja proglašena je Claire Denis za film Both Sides of the Blade, obe strane oštrice, recimo, sa Juliette Binoche u glavnoj ulozi, a veliku nagradu žirija dobio južnokorejski reditelj Hong Sang-soo za film The Novelist Film. Ima tu još nagrada, ali evo, ovo su one najvažnije. Volimo da pratimo Berlinare i da vidimo šta ćemo od filmova gledati sa zadovoljstvom. Dobro, prelazim sada na novine, ali aj prvo naš sajt da pogledamo. Epidemijska situacija povoljnija, ali nesigurna. Posle praznika očekuje se porast broja obolelih. Sad to uvek kažemo, a onda uvek odemo na praznik i negde otputujemo. Pa posle šta bude, činjenice da brojke stvarno padaju, I da je juče objavljena ona utešna i optimistička vest, to je da je na svetskom nivou broj novoobolelih opao za 20%, što je valjda prvi put od kako je krenula pandemija, pa se nadamo da će taj trend da se nastavi bez obzira na razne praznike i godišnje odmore. Proleće u februaru, temperatura i do 19 stepeni, jeste, čitali smo prognozu, bit će danas jako lepo, tu i tamo kiša, ali da, 19 stepeni je dovoljno utešno. Mislim da se ti pojavljaš u ovom videu, jesi li to ti? Poruka koja može skupo da vas košta. Velikom broju građana je preko aplikacije Messenger stigla poruka sa linkom i tekstom. Mislim da se ti pojavljaš u ovom videu, jesi li to ti? U MUP-u kažu da je reč o malicioznom linku, da građani ne ulaze i da obavezno poruku obrišu sa telefona. A kažu, pre toga potrebno je slikati poruku i poslati je tužilaštvu ili odeljenju MUP-a za visokotehnološki kriminal. Eto, ako vam stigne ovakva poruka, ne otvarajte ni slučajno. Čekajte da vidimo na ovom delu vesti šta nam je još stiglo. Mitsotakis, nećemo menjati stav prema Kosovu. Vučić, zahvalni smo Grčkoj na podršci. Zuckerberg rekao zaposlenima da se oca zovu meta drugari, a interes kompanije je na prvom mestu. Pa dobro jeste, mora se zaradi. Znači nisu više Facebook drugari, Instagram drugari i WhatsApp drugari, nego su meta drugari. I ništa, sad ćemo mi znači da se dopisujemo preko mete, a ne preko Face-a. Kako fejsovaću te, kako metovaću te, metnuću te na listu prijatelja, može, našli su termin za metu, ok, ajmo mi na štampane izdanje, naravno na našem sajtu uvijek ima svega zanimljivog, pa vi otvorite i pogledajte, Večernje novosti, naslovna strana, vlada sprema uredbu, mamama stiže pomoć za stan, subvencije do 20.000 evra za žene koje su se porodile 1. januara 2022. i kasnije. Bez obzira na to koje dete po redu, onda posle nesreće kod Alibunara Anastasija, tužna vest, podlegla povredama. U RIK dostavljeno više od 58.000 potpisa birača, lista o koje se nesaka parisala redni broj 1. Goran Rakić, predsjednik Srpske liste za novosti, kaže Srbi stalno meta i zbog zapaljivih reči. Priština obeležava godišnjicu. Crna rupa sveta, već 14 godina vladaju bezakonje i teror nad Srbima. Lep članak, interesantan, o školi za forenzičare u Subotici, uče da čitaju mesto zločina. Mladi ljudi koji će sutra upravo čitati mesto zločina, a sigurno da je popularnosti ovog zanimanja pomogao niz serija o forenzičarima na mestu zločina. Zapadni mediji izazivaju podsmeh u Moskvi, Rusi opet nisu napali Ukrajince, jučerašnji datum je bio taj koji je bio ono siguran da će Rusi da napadnu Ukrajince, međutim, eto, nije se to dogodilo i nadamo se da se tako nešto neće ni dogoditi, preskupo je to kada se ratuje najskuplje ljudskim životima. Dobro, ovo su Večernje novosti, naslovna strana. Politika, hronika najavljene invazije na Ukrajinu, kompletna analiza dan po dan kako se šta odvijelo i najavljivalo kada je u pitanju mogući, a izgleda da ipak se neće dogoditi sukob između, to jest napad Rusije na Ukrajinu. Zatim izbori 2022. SNS predao kandidature za parlament i Beograd. Direktorka Greenpeace-a u vladi Olafa Šolca. Opozicija se protivi imenovanju ekološke lobiskinje Amerikanke za nemačkog izaslanika za životnu sredinu. Kažu, dolazak radikalne ekološke aktivistkinje uz to još i Amerikanke na visoku poziciju u vladi Olafa Šolca izazvao je pravu političku pometnju u Nemačkoj. 21 godina od terorističkog napada na autobus Niš ekspresa, Bogu smo ostavili pravdu, jedino poznato lice odgovorno za zločin u Livadicama kad je ubijeno 12 Srba jeste Fljorime Jupi, koji je oslobođen. To je nekako svakodnevica svega, svih zločina koji su se događali i dalje se događaju na Kosovu i Metohiji. E, onda ovde od članaka koje najavljuje politika, Sofija Kujundžić, spasilac životinja. Da li će biti pravde za vojnike ubijene u Dobrovoljačkoj, visoke tehnologije, nova zvezda, uzdanice srpske privrede i intervju sa Alijem Azgarijem, iranskim rediteljem, devojačka odiseja u modernom Teheranu. Eto, to je politika i Blic, naslovna strana, Borba za prevlast u podzemlju, vojnici velje nevolje ratuju među sobom, pucnjave, ranjavanje i obračuni za sad najčešće u Pančevu, gde je Velivuk često boravio i napravio sebi kriminalnu bazu. Teški dani pred Novakom, bez vakcine siguran samo Wimbledon. Hoće li konačno kraj? 4 scenarija za koronu. 4 scenarija, dajte jedan da se utešimo. I istražujemo kako da razvijemo Srbiju i sačuvamo prirodu. Da, traži se ukidanje svih rudnika. Mislim, jasno je da mora, kopalo se od uvek, ali mora da se radi tako da ne stradamo, naravno što je tehnologija otišla toliko daleko da svakako može da se preradi sve i da se bogatimo, a da se ne zagađujemo. Kraj posle 5 godina, raskid Đorđa i Anastasije Ražnatović, to je odjeknulo juče po medijima, ratne igre oko Ukrajine, Putin se igra, pomera tenkove, a svet u strahu. Otvaram stranu broj 12. Sramota je da nam ljudi kada završe fakultet budu nepismeni. Društvo za srpski jezik i književnost podneće ministarstvu prosveti inicijativu za uvođenje nadpredmetnog statusa srpskog jezika i književnosti, koji između ostalog podrazumeva povećanje broja časova tog predmeta. Ja kao filolog svakako ovu inicijativu ne da podržavam, nego stvarno mislim da je apsolutno neophodna, jer se gramatika u srednjoj školi uopšte ne uči, znači možda ima par časova gramatike u ovim običnim smerovima i školama, ne govorimo o stručnim gimnazijama, tako da deca šta su naučila do osmog razreda naučila su, to je u osnovnoj školi, posle kad pređu u srednju školu, eto tih par časova nije dovoljno, a onda kad odu na fakultete, ako ne studiraju filološki ili neki od društvenih fakulteta gde se možda pojavljuje pomalo jezika i književnosti, apsolutno ostaju nepismeni. I da, trebalo bi uvesti to kao obavezan jezik, mnogo više gradiva u srednjoj školi da se posveti gramatici i pravopisu, i da se onda, ali da se uče one stvari koje se primenjuju svakodnevno, i to je jako važno, jer ume da se uči i mnogo toga što se nauči tad i zaboravi sutra i ne primenjuje se u svakodnevnom govoru i u pisanju. Na fakultetima je učenje jezika katastrofa, a srednje škole su preopterećene većinom, je reč samo o književnosti, kaže Miloš Kovačević, doktor lingvističkih nauka i redovni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Eto, to je to, da ne bismo posle razmišljali šta smo kako napisali, a činjenica je da je, kako reče lepo Mira Blažić, naša nepismenost postala javna onog trenutka kada su društvene mreže krenule i kada smo počeli da pišemo komentare i na vesti i da se dopisujemo, a onda je žestoko isplivalo. I za kraj, danas naslovna strana, sporne dodele odlikovanja, orden vladici Pahomiju, to jest vladika Pahomiju je primio u ime Prohora Pčinskog, pa se sad javnost uzburkala zbog svega što se ranije sa vladikom Pahomijem dešavalo. Eto, toliko u pregledu štampe današnje, to jest jutrošnje, malo instrumentala, a onda ćemo da čujemo i najnovije vesti. Dobro jutro. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tokom jednodnevne radne posete Beogradu, premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis razgovarao je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o podršci Atine evropskom putu Srbije, situaciji u regionu, jačanju privredne saradnje i energetici. Grčka nije promenila stav o nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, ali želi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i zbog toga podržava dijalog, rekao je Mitsotakis. Pre 14 godina Priština je jednostrano proglasila nezavisnost. Od 192 članice Ujedinjenih nacija do sada su Kosovo priznale 92 države, piše na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Prve su to učinile Kostarika, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Afganistan, Albanija, Turska, Velika Britanija. Kosovo i dalje nije priznalo pet zemalja Evropske unije – Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, ali ni svetske sile poput Rusije, Kine, Brazila i Indije. Neke zemlje povukle su priznanje. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 6239 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 58 ljudi. Testirano je oko 17600 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 4280 pacijenata, a na respiratoru 165 obolelih. Broj novih slučajeva COVID-a u svetu opao je prošle sedmice za 19%, ali se broj umrlih ne menja, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Holandija od sutra ukida gotovo sve mere i ograničenja, Austrija od 5. marta, a Nemačka od 20. marta. Obavezna vakcinacija je mera koja je potrebna za iduću jesen i zimu, poručuje kancelar Olaf Scholz. Nemački kancelar Olaf Scholz i američki predsjednik Joseph Biden ocenili su u telefonskom razgovoru da je situacija u Ukrajini izuzetno ozbiljna, jer još postoji rizik od ruske vojne agresije. Biden i Scholz naglasili su da je potreban maksimalni oprez, jer za sada nema znakova značajnog povlačenja ruskih trupa. Rusija je objavila snimak povlačenja kolone tenkova i drugih vojnih vozila, ali Zapad insistira na proveri stanja na terenu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru obećao američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu da će odgovor Moskve na američku zabrinutost povodom evropske bezbednosti uslediti u narednih nekoliko dana. Zlatni medved festivala u Berlinu pripao je špansko-italijanskom filmu Alcaraz, rediteljke Carle Simon. U filmu o jednoj katalonskoj porodici igraju glumci i amateri. Za najboljeg reditelja proglašena je Claire Denis za film Both Sides of the Blade, a veliku nagradu žirija dobio je korejski film The Novelist's Film, reditelja Hong Sang-soa. Fudbaleri Partizana igraće u Pragu protiv Sparte u prvom meču 16. finala Lige konferencije. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. U osmini finala fudbalske Lige šampiona Liverpool je pobedio Inter u Milanu sa 2:0. U Austriji Salzburg i Bayern igrali su nerešeno 1:1. Revanš utakmice su 8. marta. U Nišu počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici u 18 časova sastaće se Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Od 21 sat igraće Mega i Zlatibor. Vreme danas ujutru oblačno, na severu ponegde slaba kiša. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha je 96%, pritisak je 994 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje je uredio Nena Selaković.
of ways to make it better. Then I looked up in the sky, hoping that there's a paradise.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ostavi me na miru, večera.
Večera i kasnije. Sad baci pogled kroz teleskop.
Ma bacit ću se ja niz ovu kulu ako ne prestaneš da me gnjaviš. Sklanjaj se. Šta treba da vidim?
Zvijezde.
I jau, oštropljuno čudovište.
Ne boj se, ja sam samo svraka. Patim od nesanice, pa sam doletela da malo protegnem krila. Obožavam ovo mesto. Podsjeća me na starog prijatelja Galilea.
Na Galilea? Ono,
da, onog što je Durbin pretvorio u teleskop i njime proučavao Jupiterove mesece.
Nisi baš u cvetu mladosti, ali nemoj mi, molim te, reći da si ga poznavala. Živa je previše od 400 godina.
Svaka čast, Pero.
To je prilično relativno. Naročito ako se uzme u obzir da je bio ispred svog vremena. A i nije važno. Važno je ono što je Galileo postigao i kroz kakve muke zbog svojih otkrića prošao.
Učili smo malo o tome.
Kakve muke? O čemu se radi?
U njegovo vreme bilo je opasno tvrditi da je zemlja okrugla, a on je na osnovu otkrića do kojih je došao u delu Dijalog o dvama svetskim sistemima Ptolomejskom i Kopernikanskom izložio heliocentrični sistem, odnosno učenje da zemlja nije ravna ploča i da nije centar sveta, već da se i ona i druge planete okreću oko sunca.
Kako sve to ti znaš?
Poznato je da mi svrake volimo sjajne stvari. E pa, kod Galilea ih je bilo razno raznih. Blistavi uglačani instrumenti na sve strane. A još kad bi mi dozvolio da mu preko ramena virnem kroz teleskop, milijon Da, zvezde, odmah tu, samo da ih kjocneš.
Ma samo što nije.
Čitala sam kako se Galileo odrekao učenja da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca.
To je bila samo varka da ga inkvizicija ne bi kaznila. Imao je tada 70 godina i mnogo se namučio tokom suđenja. Doduše, i ovako su ga osudili na kućni pritvor, pa do kraja života nije mogao da se vidja sa ćerkom Marijom Seletom, monahinjom iz obližnjeg manastira. Mogli su samo da se dopisuju. Zato sam ja volela da ponekad Mariju Selest obradujem nekom sjajnom sitnicom sa stola njenog oca. Kako se samo čudila, otkud se ta stvar stvorila na njenom prozoru?
I ti sad obilaziš observatorije.
Da me želje mine.
Znaš šta, nisam neki ljubitelj oštrokljunih, ali ti si mi baš simpatična. I ne stoji ti loše taj Juventusov dres. Uopšte ti ne stoji loše.
Tekst Marija Mišić. Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
I 14 je, dobro jutro, još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Ako ste spojili slobodne dane, odmarate se i dalje, onda ništa, dobro jutro uz lep odmor i uz Radio Beograd. Ako ipak krećete na posao, onda vam želim uspešan radni dan. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo u ovom satu? Ići ćemo... Da, ići ćemo, nećemo ići, tu smo, nigde ne idemo. U pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome da vi određujete kazne koja mislite da bi bila primjerena za prekršaj koji je juče odjeknuo u medijima. Čućemo pre pitanje jutra i izjavu iz uprave saobraćajne policije u vezi sa tim slučajem. U pitanju je mlada žena od 30 godina koja je sa dvoje male dece, baš male dece, vozila 200 na sat bez važeće vozačke dozvole. Neko će reći previše pričamo o saobraćaju, o prekršajima i o nevaspitanju vozača, ali izgleda da nikad nije dovoljno priče o tome, jer stvarno treba staviti prst na čelo i treba razmisliti o ovakvim postupcima. Čućemo i kakva je situacija kada je u pitanju koronavirus, pandemija. Jeste činjenica da brojke padaju, ali i dalje dnevno mnogo ljudi umire i to je samo opomena još jedna u nizu da ovaj virus, iako kažu da jesu blaži simptomi, da se i dalje od korone umire. Polako se navikavamo na to da oko 10 do 8 svako jutro u program uključujemo policajce da čujemo kakav je presek stanja i taman će se to nadovezati na razgovor sa vama u pitanju jutra upravo o vožnji i o prekršajima. E sad vidimo koje su temperature ovoga jutra u 7 časova izmerene. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 5 stepeni, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 3. Minus je i dalje na Kopaoniku i Sjenici, minus 2 i to je to što se minusa tiče. 0 je u Valjevu i u Požegi, ostatak zemlje iznad 0, ne nešto preterano, najtopliji i dalje Beograd, tu su i Banatski Karlovac i Palić sa 5 stepeni, a evo i u Vranju je plus 5. Ono što treba da vas pozove na oprez je magla koje ima u nižim predelima i to širom naše zemlje, znači povedite računa da ne uletite u maglu pa da ne vidite prst pred okom, ali ima i oblaka. Prognoza za danas kaže da se ujutro očekuje umereno do potpuno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom, ali tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije. Uveče na severu, a tokom noći u ostalim krajevima novo prolazno na oblačenje mestimično sa kišom. Temperatura jutarnja od 0 do 6, najviša od 14 do 19 stepenji. U Beogradu ujutru umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kiše, ali će nam tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Temperatura danas u Beogradu oko 18 stepenji. Uveče stiže novo prolazno na oblačenje sa kišom. E sad ovako, u narednih nedelju dana do 24. februara biće uglavnom sunčano i toplo za ovo doba godine. Samo se u nedelju i utorak očekuju prolazne na oblačenje, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom, ali da, ostaju nam ove lepe i visoke temperature u nižim predelima.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.
Keep
7:22. Švajcarska će ukinuti gotovo sve restriktivne mere uvedene zbog koronavirusa, osim nošenja zaštitnih maski u javnom prevozu i zdravstvenim ustanovama, to je saopštila vlada. Te zemlje do kraja marta na snazi će ostati i mera obavezne izolacije u periodu od 5 dana za osobe koje su testirane pozitivno na koronavirus. Ukidanje mera stupa danas na snagu kada će ulazak u radnje, restorane i institucije od kulturnog značaja biti otvorene za građane bez ograničenja. Više od 90% građana Švajcarske, kojih ima 8,6 miliona, steklo je imunitet od koronavirusa pošto se ili oporavilo ili vakcinisano protiv ove infekcije. Čuli smo da će i Austrija ukinuti od marta sve mere. Nemačka također najavljuje. Danska je već ukinula i mnoge evropske zemlje ili su već ukinule mere ili se pripremaju da to urade, što zbog velikog obuhvata vakcinacijom, a što zbog toga što eto vidimo da je ovaj virus malo se promenio, to jest dosta se promenio, pa su ipak slike malo blaže. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje nepovoljna i evo, drugog dana državnog praznika otvorene su bile sve COVID ambulante i laboratorije, a epidemiolozi ponavljaju da je u borbi protiv virusa korona najbitnija vakcinacija i poštovanje mera. Situaciju je pratila Jovana Obrenić.
Manje gužve ispred COVID ambulanti u njima, ali i dalje veliki broj pacijenata na respiratoru i, nažalost, svakodnevno od korone ili njenih posljedica umire mnogo pacijenata. Mnogi su iskoristili praznik i školski raspust da odu na zimovanje ili putovanje van zemlje, što narednih dana može dovesti do složenije epidemijske slike u zemlji, smatra epidemiolog Kliničkog centra Srbije dr. Vesna Mioljević.
Tome u prilog ide činjenica da trenutno u Srbiji cirkuliše i delta soj i omikron i Omikron Stealth, tako da imamo situaciju u kojoj zaista moramo biti više nego oprezni, jer je epidemiološka situacija još uvek nestabilna.
Omikron je podjednako smrtonosan kao i prethodni sojevi, pokazuju istraživanja. Samo što virus sada to čini na lukav način, jer zavarava blagom kliničkom slikom kod većine obolelih, kaže za naš program naučni savjetnik iz Instituta za medicinska istraživanja dr. Vladan Čokić.
Zbog ovih brzih mutacija i tako dalje koje se javljaju, vakcine na centralu zgube na značaju, a i mi smo izgubili trku jer se do sada nismo dovoljno vakcinisali. U toj sad situaciji neminovno je da će se vakcine prilagođavati kao što se i vakcina gripa godišnje menja, ali verovatno ako se nešto dramatično ne mutira kod virusa, ići će i kod nas sa verujem polako i ublažavanje epidemioloških mera.
Pulmolozi su u posljednje dve godine pod velikim pritiskom. Direktor klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr. Mihajlo Stjepanović, kaže za RTS da ustanova koju vodi zbrinjava post-covid pacijente kojima se pluća i respiratorni sistem nisu oporavili ni mnogo meseci od preležane bolesti.
Sada dok nismo covid imamo veliki pritisak post-covid pacijenata i da je korona jedna sistemska bolest, da ostavlja posljedice na plućima, fibrozu pluća koja je za sada dok li pratimo, da kažemo, nije trajna, prolazna je, zatim izaziva brojne srčane ispade kao što su aritmije, povišeni pritisak, embolije pluća. Praktično nema dana da iz COVID bolnice nama se ne prevede pacijent u okviru tog post-COVID sindroma koji dalje zahteva bolničko lečenje, a PCR je negativan.
Stručnjaci podsjećaju da je pored vakcine koja je apsolutni prioritet i najvažnija mera prevencije, sada dostupno i nekoliko antivirusnih lekova koji se pod kontrolom ordinirajućeg lekara mogu primati u toku prvih nekoliko dana bolesti sa dobrom prognozom u lečenju.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Sedam je časova i 32 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Juče je odjeknula vest o tome da je bivša manekinka na Novom Beogradu vozila 200 na sat sa isteklom vozačkom dozvolom, u kolima je bilo i dvoje male dece. Evo, jutros je za našu televiziju izjavu dao u vezi sa ovim slučajem Aleksandar Denković iz uprave saobraćajne policije.
Privukla je pažnju javnosti s obzirom da se radi za osobi koja je poznata jednom delu javnosti. Mi bismo voljeli da se o takvim stvarima piše malo više i kada to rade neke anonimne osobe, s obzirom da je zaista poražavajuća činjenica da neko sa dvoje dece u vozilu vozi 196 km na čas. To je nasilnička vožnja na kraju krajeva i ta manekenka je sankcionisana u takozvanom skraćenom postupku i prema našim podacima njoj je izrečena novčana kazna u visini od 120.000 dinara, 9 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom i 15 kaznenih poena, tako da je to, možemo reći, sankcija ispod onog minimuma koji je propisan zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Pitanje jutra.
E pa, pitanje jutra je da vi propisujete kazne. Koje kazne biste propisali za ovakve prekršaje i za ovakve vozače? Da li uopšte kazne mogu da nas vaspitaju? 011-655-3380, 655-3381 i 655-3375 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, imam čas da budem prvo.
I imate, izvolite, svaka čast.
Hvala. Ja bi oduzela takvim ljudima dozvolu za trajno da više nikad ne sednu za volan.
Pa ona čak nije imala dozvolu.
Dozvolu. Pa da, čak nije imala dozvolu. To treba u zatvor da ide, to je ubistvo. Šta je ona htjela na taj način, da ubije svoju decu i sebe? Ne,
pa što to ljudi rade? Znate, vi možete da pretpostavite što to ljudi rade?
Pa to rade iz nekog šio, iz nekog besa, iz nekog razočarenja. Ne znam šta bi moglo. To je nešto u njihovoj psihi.
Da.
To uopšte nije normalno. E, mogu samo jednu malu digresiju.
Izvolite.
Vučić je davao penzionerima dava mladim do 30 godina, a kad će da daje od 30 do 50? To imam ja jedan predlog. Mada sam ja prešla, da ja sam penzionerka, ali mislim nije pošteno prema ovim ljudima koji od 30 do 50 godina.
Pa a ja malo... imam preko 50, pa tek zamislite, pre nisam ni penzioner, nisam ni do 30, nisam ni od 30 do 50.
A onda bi bilo od do 60.
Ma svima. Ma da. Svima bez ograničenja.
Ne, nema smisla da izostavete vas.
I nas, pa jeste.
Koji nemate. Hvala vam. Koji niste ni na jednoj, ni na drugoj
Nigde
strani.
Nismo. Hvala vam puno što ste se javili, prijatno. 655-3380, 655-3381, 655-3375, šalu na stranu. Čuli ste, 200 na sat, dvoje dece i ne, sad što kaže policajac nije, što stalno se, samo kad poznate ličnosti ili neke javne ličnosti naprave ovako, a to se dešava svakodnevno na putevim. Koje kazne biste propisali? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vi ste malo lepo preodgovorili ovaj slušateljki ili kako da učesnici. Znate šta je u pitanju, ja na tu temu stalno pričam, možda sam već dosadan i često se javljam.
Nije to dosadno.
U pitanju je sistem, pazite. Prvo bih uveo strogu disciplinu policajaca. Nema tu pravila da li je sin Pere Mike ili je moj ili vaš. I koliko ima godina. Uslov je da ima dozvolu i da vozi onoliko koliko je dozvoljeno. Ako nije, mora biti kažnjen. Juče sam navodio primjer iz Grčke, ono čokolade 100 grama, 70 grama, sad ću primjer iz Norveške. Žena ministar saobraćaja vozi, zaustavi je policajac, kontrolišu alkohol, ima 0,56, kod njih je zabranjeno. I on kaže, izvinite, ali ja moram da pišem. Pazite, moj rođak stoji pored nje i sluša. Ona kaže, pišite. Šta se desilo? Nije ona čekala da neki ministar, da sad ne pominjem naše, interveniše, već je dala ostavku. Kraljica je pozove, daje joj orden, čestita i postave drugog. Kad taj sistem razradimo, kad takve odnose izgradimo, ruku na srce, kod nas Srba je to jako teško, ali eto tako je. Vidite, ono juče smeta što se vi predstavljate, ono me smeta nešto drugo. Dakle, mi jednostavno gubimo neki osjećaj neke realnosti. Kad to shvatimo, ali sistem je bitan, to stalno ponavljam.
Da,
znači izbor sistem. Učitelja, izbor profesora, izbor šalterskog službenika, postavljanje policajca, testiranje, njegovo psihološko poreklo, roditelji, sve to nekad bilo, sve smo to sada poništili. Sad malo to emotivno pričam, ali tako i hvala vam na vremenu.
Hvala vama, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Steva je ovdje.
Izvolite, Steva.
Ja sam vozač u penziji.
Profesionalac, izvolite.
Baš tačno tako.
Uh-huh.
Sad možda će biti nekome smiješno, možda neće, ali prošao sam, hvala Bogu, imam preko 2 miliona kilometara. I ovo se ne može drugačije riješiti jednom ko napravi pod alkoholom kaznu prekršaj, brzo vožnje i to. Takve agresivne vožnje, ko što je, o čemu je sada reći ovo.
Da, da.
Jednom kazniti, zavesti i drugi put oduzeti vozačku dozvolu, drugog Boga nema. Ja gledam i ovdje oko Subotice, ja vama Bačka, pa to je fantazija kako se vozi. To drugče ne može, samo sankcionica oduzima dozvole.
Ali sad, izvinite, ali evo, ova žena oko kojoj se juče podigla prašina nije ni imala aktivnu dozvolu. Znam osobu koja je, kada je oduzeta vozačka dozvola, sela u kola i stigla do mora, znači i prešla granicu, a oduzeta je zbog saobraćajnog prekršaja bila vozačka dozvola.
Znate šta, ovo je naučno fantastika, ne može
da
reći. Ovo je stvarno drskost, ja ne znam kako da se izrazim drugačije. Ovo je nečuveno, svaki dan se ovako nešto dešava kod nas.
Jest. A nije samo kod nas, to je u ljudskoj prirodi, prosto da krši pravila i da se trudi da ne bude upaćen.
Policija po mome malo češće da kontroliše, jer ima agresivne vožnje, ja gledam po ulicama 100, 120. Ja sam stao i pokazio da si luda, Bog te vidio. Ma kakvi, ona se samo nasmije i proleti pored mene, brate mili, pa ne daj Bože da izađeš dete, žena, čovjek, bilo šta.
Da neko ističe, pa ja
ne mogu da shvatim, učio sam i psihologiju i sve. Ja to ne mogu da mi uđe u moju maturu ludu glavu, da kako može tako neko da vozi.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, evo kad profesionalac objasni koji je ceo život za volanom. 011-655-3380, 655-3381, 655-3375, brojevi telefona, sada brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, izvolite. Dobro jutro.
Da li sam ja?
Jeste, jeste, izvolite.
Moje poštovanje vama i vašim slušalcima, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade, dobro jutro.
Hvala vam veliko. Mene ovo zaista čudi kao neki performans, kao neki spot. Zašto se ne kaže ime osobe, pogotovo što nije imala dozvolu? Da li je svesna šta je vozila u autu? Ja sam vozio 41 godinu, ja sam mogao da idem preko 200, jer sam vozio u federaciji sa 0,1.
Šta bi? Prekida nam se veza. Nešto se godilo, imamo nekog drugog? Ne, sve nam se prekinulo. Dobro, ajde malo instrumentala dok nam se ne oporave telefoni. Ili imamo nekoga? Rade, ajte Rade, izvolite, nastavite.
Ja se zaista izvinjavam, ne znam, a...
Ovako, posljednje što smo čuli je da ste mogli da vozite 200, ali ste vozili...
Bit ću brzo. Mogu sam da vozim i preko 200, jer sam vozio u federaciji sa brojevima 01, 02, 11, znači bio sam neko ko je mogao sve i svašta. Međutim, poštovalo se, sva pravila su se poštovala, ništa se nije sakrivalo. Zakon je bio veoma strog, danas je sve moguće. Evo, vi ste neke stvari nama ispričali zaista kao da je to reklama za pojedine.
Da.
Mogu tako i bez dozvole da odu u inostranstvo. Pa zašto su jednostavno zaštićene takve osobe, molim vas?
Ne, niko nije proveravao, uopšte nije osoba zaštićena.
Ja imam jedan apel kao iskusan vozač. Na takvim automobilima, na takvim gde su novi vozači, ugraditi limiter u auto, pa ne može da vozi preko 100 nikada više.
Možda, ne, da. Ili od, šta znam?
Nemam reči, ovo je... Svaka vam čast za ovo pitanje i hvala vam.
Hvala vama što ste se javili. Imamo nekog, još imamo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pozdrav iz Banata, Milan Topalović iz Edemira.
Dobro jutro, Banatu, u Ravnom.
Morao sam da se uključim, imam dve stvari.
Reste.
Prvo, vozio sam u Nemačkoj, tamo prošao kroz crveno, 100 i tamo 73. 100 i, ne znam, 14 maraka kazna.
Uh-huh.
Tu nema diskusije. Znate, i to je, onda nisu bile tačke, takozvane tačkice, ali to je kazna velika. Otišao sam da vidim to, 53 snimka, ulazi u raskrsnicu u sredini, izlazak i gotovo, zdravo. Nema tu mnogo što da se popuje. Nego, hteo sam samo usput, što se kaže by the way. Kako možemo mi da govorimo da se na jedan respirator priključi 165 pacijenata? Pa nemojte tako, pa to vi ste i vi i televizija ste naši svetionici što se tiče pravilnog izgovora.
Mislite na respiratoru je, jel?
Jedan, kakav je to respirator, ja se šalim, na koji može 160...
U pravu ste, a nekako uđe to i više niko o tome, evo ja sam pročitala to i uopšte nisam primetila. Hvala vam što ste skrenuli
pažnju. To se govori još i na radiju, na televiziji, već od kako je počel. Neko je ubacio tu pogrešno i vi stalo na respirator 150, 170. Pa ljudi moji, molim vas, popravljajte to. Koga ćemo da naučimo pravilan izgovor, ako ne od vas?
Pravilno, hvala vam puno što ste nam skrenuli pažnju. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Jel sam ja u programu?
Jeste, izvolite.
Hoću da vam kažem samo da ljudi ne umiru od korone, već umiru od progresije osnovne bolesti, jer dve godine i više od dve godine nisu uopšte lečeni. I nemojte tako pogrešne informacije preko Radio Beograda 1 da šaljete... Puno ljudi slušaju vaš program.
Dobro,
eto, to sam htjela da vam kažem. Prijatno.
Dobro, znači pogrešno kažemo respirator, onda ne govorimo ovo tačno. Ali dobro, pričamo o saobraćaju jutros i o brzoj vožnji. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam u programu.
Jeste, jeste, izvolite.
Evo, dugo čekam, pa sam...
Da, ovaj, dobro, da, izvinite.
Pa ovako, znate šta, ja sam pešak, to su prosto reli vožnje, znači čovjek tu ne može da se snađe. Ja bih uvela, recimo, oduzimanje dozvole na više godina, a pri tom i neko psihološko saobraćajno savjetovalište. Za sve to vreme da osoba ide na savjetovalište. I kao što se ide... Ipak je tu psihološki problem i mislim da je potrebna neka terapija.
Aha, ili... da, aha. Pa ja ne znam kako da ljudi terapija, ali oni će prvo to da urade pa će da završe na terapiji. Kako preduprediti da uopšte to ne rade? Kako vaspitati ljude da kad sednu u kola, ograničenje je to, depoštuj ga i nemoj da voziš duplo brže,
ne znam, brže. Zato se pitam šta je suština, ajde novčana kazna, sve će oni to odraditi, ali treba suštinu ipak
je,
videti.
Pa to, kao kazne, ok.
Šta je uzrok takve vožnje?
Da.
Zašto, koji porivi, koje pobude, čemu? Mislim da to negde potiče i sa nekim svojim ličnim problemima. Ima neki kompleksi, šta već, ne
da,
znam. Šta
da,
se tu
što veći auto i što brža vožnja.
Yes,
oni u običnim onim autima ne mogu toliko ni da dobace.
Pa verovatno, da. onda si cool, kako to već
da,
ide. Onda
da, pa
si...
i kud ta brza vožnja, niko te ni ne vidi kad tako brzo vode. Zar nije lepše lakat kroz prozor?
Da, onda ne
pa
može
polak.
Ni da se sagleda taj dobar auto.
Tako je. Hvala vam što ste se javili, hvala vam puno. To je to. Hvala svima koji ste se javili. Da, svi se čudimo i svi smo stavljamo prst na čelo, ali oni koji to rade niti se čude, niti stavljaju prst na čelo, nego će i sad kad nas slušaju, ako nas slušaju, da malo dodaju gas, tek toliko da im vožnje više prija. Ali nemojte, ja stvarno par puta mi se desilo na pešačkom prelazu da pokazujem onaj znak rukom, ej čoveče, da li si normalan? I verovali, ne, svi mi se izvine što to rade, što ne stanu da me puste, nego kao jao, izvini, ali neko ne ukoče, nego prođu. Pa eto, ajde malo da se vaspitavamo, makar i kroz ovakva pitanja jutra i kroz priču o ovakvim situacijama, vremen će možda i dopreti do onih koji ovakve prekršaje prave. Hvala svima koji ste se javili. 10 do 8 je, evo pričali smo u pitanju jutra o saobraćajnim prekršajima, o tome kako bismo kažnjavali one koji voze prebrzo ili voze bez vozačke dozvole, a evo sada idemo i upravo u saobraćajne policije da čujemo kako je protekla noć i koji su najnoviji podaci kada su prekršaji u pitanju. Zorica Jovanović nam je na telefonskoj vezi. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 66 saobraćajnih nezgoda u kojima je 36 lica povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju vlažni kolovozi, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama. Također, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Zorica Jovanović iz Uprave saobraćajne policije nam se uključila u program.
Anđeli su uvek tu da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve
Vreme je da popričamo malo i o sportu. Dejan Nikolić je pripremio sportsku hroniku.
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć Niški Radnički posle boljeg izvođenja 11-teraca sa 3-2 i plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije. Nakon 90 minuta igre bilo je 0-0. Junak je golman crveno-belih Milan Borjan sa 4 odbranjena penala, čime je sprečio veliku senzaciju. Boran je sa 11 metara udarca odbranio Vojdinoviću, Mlađoviću, Živojinoviću i Mitroviću, Zvezda je promašila 3, Rodić je pogodio stativu, dok je sjajni golman Nišlija Dujmović odbranio Pankovu, a Pavkov je pogodio prečku. Na kraju Kanga je realizao odlučujući 11-terac u 6. seriji, skratio je muke domaćina. Inače, Kanga nije u prvom poluvremenu iskoristio najstrožu kaznu, jer mu je Dujmović odbranio dobro izveden 11-terac. Inače, golman Nišlija Dujmović je za 90 minuta odbranio čak 23 udarca koja su išla u okvir njegovog gola, ali je stariji kolega Milan Borjan ipak na kraju poneo epitet igrača utakmice. Fudbaleri Partizana će večeras od 21 sat igrati prvu utakmicu 16. finala Lige konferencija protiv domaće Sparte. Crno-beli igranje ove faze obezbedili su, podsjetimo, zauzimanjem drugog mesta u grupi B u kojoj su igrali sa Gentom, Anortozisom i Florom. Sparta, trenutno treća ekipa u češkom šampionatu, igrala je Ligu Evrope i bila je treća u grupi A u kojoj su još nastupili Lyon, Rangers i Brondby. Revanš je sljedećeg četvrtka u Beogradu. Završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća počinje danas u Nišu, a na premijeri će se od 18 sastati košarkaši Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca. Crveno-beli spremno dočekuje duel u završnici kupa sa nadom da će opravdati ulogu favorita i odbraniti pehar osvojen prošle sezone. U preostala dva četvrtfinala sutra će u istim terminima snage odmeriti FNP Borac Čačak i Partizan Borac Zemun. Polufinala su na programu u subotu od 17.21, a finala je u nedjelju od 21 sat. Oh, Saturday sun, I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. Oh, Saturday sun, I met someone, don't care what it costs. No ray of sunlight's ever lost. So tired of sleeping alone, so tired of eating alone. I need to ask her, what's going on? Are we going strong? She felt that rest in her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? 'Cause I've been undone. Long drive, coastline, looking out at first light. Am I still on her mind? I've been undone.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na današnji dan pre 14 godina Skupština privremenih prištinskih institucija osvojila je deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, taj status priznaju 92 države, a 5 zemalja neće primjenjivati odluku o priznanju dok se u dijalogu Beograda i Prištine ne postigne konačno rešenje. Dijalog je međutim u blokadi. Suprotstavljeni stavovi dve strane o gotovo svim pitanjima udaljavaju od pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, na čemu insistira međunarodna zajednica. Grčka nije promenila stav o nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, ali želi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i podržava dijalog, rekao je premijer Kirijakos Mitsotakis tokom jednodnevne posete našoj zemlji. S predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao je o podršci Atine evropskom putu Srbije, situaciji u regionu, jačanju privredne saradnje i energetici. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, ali i dalje nestabilna. Manje su gužve ispred COVID ambulanti, ali je i dalje veliki broj preminulih pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. Zbog praznika i povratka građana sa zimovanja, epidemiolozi očekuju porast novih slučajeva virusa korona. Lideri Evropske unije održat će u Briselu neformalni sastanak povodom situacije u Ukrajini. Evropski parlament usvojio je odluku o pomoći Ukrajini od 1,2 milijarde evra i pozvao na jedinstven evropski odgovor na pretnju miru. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg kaže da su ministri odbrana zemalja članica alijanse u Briselu razmatrali najozbiljniju bezbednosnu krizu u Evropi u posljednjim decenijama, praćenu najvećom koncentracijom ruskih vojnih snaga od kraja hladnog rata. Rusija je objavila snimak povlačenja kolone tenkova i drugih vojnih vozila, ali Zapad insistira da se to proveri na terenu. U Indiji je najmanje 13 ljudi poginulo zbog pada u bunar tokom jednog venčanja u severnoj državi Uttar Pradesh. Policija je saopštila da su sve žrtve žene i deca i da su sedeli na metalnoj ploči koja je prekrivala bunar kada je pukla pod njihovom težinom. Povređene su dve osobe. Zlatni medved festivala u Berlinu pripoje špansko-italijanskom filmu Alcaraz rediteljke Carle Simon. Kako je obrazloženo, film je nagrađen zbog izvanrednih glumačkih ostvarenja, od dece glumaca do glumaca u 80. godinama, zbog prikaza nežnosti i komičnih scena u porodici i njenoj borbi, kao i zbog izdaje naše povezanosti i zavisnosti od zemlje oko nas. Fudbaleri Partizana igraće u Pragu protiv Sparte u prvom meču 16. finala Lige konferencija. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Revanš je sljedećeg četvrtka u Beogradu. U osmini finala fudbalske Lige šampiona Liverpool je pobedio Inter u Milanu sa 2-0. U Austriji Salzburg i Bayern igrali su nerešeno 1-1. Revanš utakmice su 8. marta. Na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu srpska skijašica Nevene Gnjatović takmiči se u alpskoj kombinaciji. Prijavljeno je 26 skijašica i Gnjatovićeva ima startni broj 4. Ona je pre 4 godine u Pjongčangu u ovoj disciplini ostvarila najbolji plasman na olimpijskim igrama, 14. mesto. Vreme danas, ujutru oblačno, na severu ponegde slaba kiša. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha je 95%, pritisak je 994 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje je uredio Nenad Selaković.
Da se skidaju
8:08, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Pošto smo sa vama 3,5 sata, red je da ako ste nam se upravo sada priključili, znate i ko je sa vama i ko vam ovo jutro čini lepšim i prijatnijim za početak dana. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Najavila sam priču o Baby Boomu u Ćupri i za prethodni sat nismo stigli da to čujemo, zato ćemo u ovom satu čuti lepo priču o tome kako izgleda u obnovljenom porodilištu i sređenom porodilištu u Paraćinu i u Ćupri. E sada da vidimo šta ćemo sledeće. Sandra Cvijanović nam priča o tome šta se dešava sa nadoknadama bankarskim za obradu kredita. Mnogi građani su dobili taj novac, međutim zbog drugačije odluke moguće da će doći do revizije tih presuda, pa ćemo čuti eto od Sandre sa više strana kakva je situacija. Miša Stojiljković je sa Udruženjem prijatelji dece Srbije razgovarao o rezultatima istraživanja o mentalnom zdravlju dece uzrasta od 13 do 18 godina. Pričao je sa direktorkom ovog udruženja Ivom Eraković. Naravno i sve vesti i zanimljivosti koje stiglo odmah delimo sa vama. A evo pričali smo i o pravilnom govoru i o inicijativi da srpski jezik bude mnogo više zastupljen u školama. Mi eto doprinosimo Radio Beograd tome, toj inicijativi i emisijom koja već godinama ide na našem programu Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Dan državnosti Republike Srbije obeležava se 15. februara u znak sećanja na dan kada je u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak, a 1835. u Kragujevcu proglašen prvi ustav Srbije. Tog dana je i pravoslavni praznik Sretenje ili Sretenje gospodnje, a prema narodnom verovanju tada se sreću zima i proleće, a pogledi narodnih meteorologa uprti su u medveđe jazbine. Ako medved izađe, vidi svoju senku po sunčanom danu, uplaši se od nje i vrati se u jazbinu da produži zimski san, zima će trajati još 6 nedelja. Ali ako ostane na polju i počne da traži hranu, zimi je kraj, a uskoro stižu topliji dani.
Može da se kaže i sretenje i sretenje. Tako je zabeleženo u oba rečnika Matice Srpske, s tim što se u jednotomnom izdanju iz 2007. godine potkrala greška, jer piše da se sretenje, odnosno sretenje, slavi 14. a ne 15. februara. Ono se jeste slavilo 14. februara, ali u 19. veku, ako računamo po novom kalendaru, kada je razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara bila 12, a ne 13 dana. Po julijanskom ili starom kalendaru, koji se koristio u ustaničkoj Srbiji, sretenje je bilo 2. februara.
Srpski na srpskom.
Jedno narodno verovanje o grmljavini u nevreme 1804. godine nagovestilo je sam ustanak. U narodnoj epskoj pesmi Početak bune protiv Dahija, koju je Vuk Karadžić zapisao prema kazivanju Filipa Višnjića, kaže se i da je zagrmelo na Svetog Savu u sred zime kad mu vreme nije, što je bio siguran znak da će biti velikih nemira i krvoprolića.
Prvi srpski ustanak, kao i drugi ustaljeni nazivi istorijskih događaja, ako su višečlani, pišu se velikim slovom prve reči. a ukoliko se među ostalim rečima nalazi i neko vlastito ime, i ono će se pisati velikim slovom. Isto pravilo važi i za nazive praznika, bilo da su verski ili državni, pa ćemo Dan državnosti pisati velikim početnim slovom prve reči, a ako koristimo pun naziv Dan državnosti Republike Srbije, onda će i dve posljednje reči kao vlastito ime države biti napisane velikim slovima.
Srpski na srpskom.
Nije ta grmljavina bila jedino znamenje koje je simbolično najavilo prvi srpski ustanak. A ako nije reč o pesničkoj slobodi, onda iz ove pesme vidimo i da je pred seču knezova sunce sijalo u februaru na Svetog Trifuna, dakle dan pre sretenja. Ali u svojoj knjizi vidim da je u nazivima praznika Sveti Sava i Sveti Tripun, kako se također govorilo za Trifundan, atribut sveti napisan malim slovom.
To je verovatno starije izdanje narodnih epskih pesama koje je objavljeno pre 2010. Jedna od novina koju je doneo pravopis Matice Srpske iz te godine tiče se i pisanja atributa sveti koji je sastavni deo imena svetaca i praznika koji su po njima dobili ime i koji se sada piše velikim slovom. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:21. Merenja u 8 kažu da u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 6 i u Nišu 5. Minus je na Kopaoniku i u Sjenici, minus 1. 0 u Požegi, a ostatak zemlje u plusu. Najviša temperatura u ovom trenutku u Beogradu 7 stepeni i u Kuršumliji je 7 stepeni. Oblačno je na severu zemlje, u stvari u najvećem delu zemlje ili oblačno ili maglovito. Trenutno nema padavina u našoj zemlji, a temperature su uglavnom u rasponu između 3 i 6, evo ovih 7 u stvari, stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti ujutru umereno do potpuno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom, ali tokom dana pretežno sunčano i toplije, uveče na severu, tokom noći u ostalim krajevima novo prolazno na oblačenje mestimično s kišom. Temperatura dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu je umereno do potpuno oblačno, uz mogućnost slabe kiše, ali tokom dana takođe pretežno sunčano i toplije. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. Stiže nam tokom noći novo prolazno na oblačenje sa kišom, ali će do 24. februara biti uglavnom sunčano i toplo za ovo doba godine. Samo se u nedelju i utorak očekuje prolazna na oblačenje mestimično s kišom na visokim planinama sa snegom. Lepa prognoza, prijaće ove više temperature. Mi se radujemo ovih 17-18 stepeni, a u Australiji je leto, kupaju se na plažama, međutim, nekoliko plaža u Sidneju, uključujući najpoznatije plaže Bondi i Bronte, zatvoreno je danas nakon što je jedan plivač stradao u napadu ajkule. Vodene zamke za ajkule postavljene su u blizini mesta napada, dok su dronovi raspoređeni u sklopu potrage za ajkulom u tom području. Na snimku objavljenom na internetu se vidi ajkula koja napada jednu osobu juče popodne na plaži Little Bay, na oko 20 km južno od najvećeg grada Australije i blizu ulaza u zaliv Botani. Još uvek nije otkriven identitet plivača, a port paralo odeljenje za primarnu industriju Novog Južnog Velsa izjavio je da njegovi biolozi veruju da je bela ajkula koja je odgovorna za napad duga najmanje 3 metra, kao i da je ovo bio prvi fatalni napad ajkule u Sidneju od 1963. godine. Slušamo malo muzike, a onda pričamo o kreditima.
Someone who needs me. 'Cause
je časova i 26 minuta. Procenjuje se da je oko 30.000 ljudi koji su pravosnažno dobili postupke protiv banaka u vezi sa troškovima obrade kredita u opasnosti da će taj naplaćeni novac morati da vrate bankama. Razlog je to što je Vrhovni kasacioni sud promenio stav, što je dovelo do revizije presuda. Iz Udruženja banaka Srbije podsjećaju da su ranije pozvali građane da se odreknu tužbi i tvrde da nemaju nikakav uticaj na sudske odluke. Advokati koji zastupaju oštećene građane uvereni su da je deo pravosuđa pod pritiskom bankarskog sektora, pripremila Sandra Cvijanović.
Pre 4 godine udarac sudskog čekića presudio je da banke moraju građanima da vrate novac. Samo 3 godine kasnije, taj isti čekić poručio je građanima, niste bili u pravu, vratite svoj novac bankama. Jedan od onih koji je 2018. godine odlučio da tuži banku, kod koje je podigao stambeni kredit je Igor Ljubinković. Posle 3,5 godine dobio je spor, međutim, gotovo istovremeno stigla je i promjena stava suda, pa sada njegova porodica i on strahuju hoće li i oni dobiti reviziju presude.
Mi smo sad u totalnom procepu i uopšte ne znam šta da mislim. Znači, dobio sam prvostepenu, ok, to je bilo nedavno, ali sad po novome, sad će možda da se to preinači, možda ja ne znam u čega se sve bojim, eto. Znači, prosto, totalno se sad sve okrenulo. Od 100% sigurnog je došlo na totalno nesigurno.
Rok za vraćanje novca bankama je 8 dana. Ukoliko povuku tužbe do marta, banke su spremne da ne traže povraćaj novca. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić, kaže da su tog troška oslobođeni oni čiji je postupak pred sudom završen do donošenja dopune Vrhovnog kasacionog suda.
20.000 koji su nastali u tom periodu do dopune Vrhovnog kasacionog suda, banke neće tražiti povraćaj sredstava. 40.000 klijenata se odreklo tužbenog zahteva, što znači da i oni mirno spavaju. Imate jedan broj klijenata gde su advokati, poput jednog advokata iz Kruševca, 110.000 tužbi, gde je garantovao klijentima da će, ukoliko izgube, on snositi troškove. To znači da ti klijenti mogu mirno da spavaju. I ja i dalje pozivam sve klijente koji nisu u ovim kategorijama, a vodi se aktivno spor, da se odreknu tužbenog zahteva, da se jave banci i da minimiziraju štetu koju su učinili, ja bih rekao, neka nesavesna udruženja i neki nesavesni advokat.
Osim novca koji moraju da vrate banci, građani će, ukoliko sud sada premeri drugačije njihov položaj, morati da plate i usluge svog i bančinog advokata. U nekim slučajevima to dostiže sumu i do 1600 evra, kaže Vasić. Advokat Miroslav Živković, koji je zastupao oštećene građane, podsjeća da je Vrhovni kasacioni sud 2018. godine pozivao građane da tuže banke da bi sada promenio stav. On navodi da je do sada sud u 80% slučajeva presudio u korist građana, a 20% u korist banaka.
Jednostavno mislim da se tu radi o nekoj sprezi bankarskog lobija i nekog dela pravosuđa koji imaju za cilj da jednostavno stvore paniku kod građana, a u isto vreme banke zovu sve vaše stranke i nagovaraju da se odreknu tužbenog zahteva, preteći da će imati neke troškove. To nije ono po pravilu službe, neko ponašanje kada imate spor da pozivate suprotnu stranu da se odrekne tužbenog zahteva, jer tu se jasno se vršio neka vrsta pritiska.
Miroslav Živković savjetuje građane da ne povlače tužbe. Smatra da u promjeni stava Vrhovnog kasacionog suda ima i elemenata kršenja ljudskih prava, s obzirom na to da građani koji su oštećeni na isti način neće imati ista prava.
Ja im savjetujem da budu uporni i da idu na Ustavni sud, pošto je Ustavni sud isto stao na stranu građana. Naročito mislim da treba ići u tom slučaju planirati i Evropski sud za ljudska prava, koji isto zauzeo stav u korist građana, odnosno da banke moraju dokazivati stvarnost troškova. Odricanje od tužbenog zahteva jeste i to da vi više ne smete da potražujete po tom pravnom osnovu nikako pravo pred sudom, tako da ste se vi to za veki vekova odrekli od tog tužbenog zahteva.
Ukoliko građani odustanu od tužbi, advokati su spremni da se odreknu svog honorara, tvrdi advokat Miroslav Živković.
Mislim, to nije u redu sa strane klijenta, ako nama nešto urade, jer svaki advokat bi to mogao da istera do kraja. I takva je neka praksa, nismo obavezni, znači u tom momentu kada klijent odustane, a mi smo se dogovorili da radimo po realizaciji, vi ste jednostavno uskraćeni za svoj rad i oduzeta vam je šansa da uopšte to dobijete taj spor i da naplatite svoje troškove od suprotne strane. Mi onda u tom slučaju bi klijent trebao trebao da nadoknadi te troškove koje je imao do tada advokatu, ali kažem, prinuđeni smo jer znamo da narod nema novca, takva je situacija, eto mi sve ovo radimo po realizaciji uglavnom.
Pred sudovima u Srbiji oko 300.000 građana tužilo je banke zbog nezakonite naplate troškova obrade kredita i plaćanja premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.
Da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, KFC 500 grama 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Minuta je do 9. Ovako, kad gledam kako je situacija u saobraćaju, jasno je da, iako je prvi radni dan posle praznika, u stvari mnogi nisu krenuli na posao. Ovo je vreme kada bi trebalo da su sve one tačke u Beogradu zagušene i da se jako sporo kreće saobraćaj, međutim nije tako. Ima malo na autoputu više, u stvari na Gazeli, više automobila, ostatak grada i tu sa autokomande stiže malo više saobraćaja, ali svuda se saobraćaj kreće, nigde nema zastoja i stvarno više izgleda kao dan vikenda nego kao radni dan, tako da ako ste u kolima, uživajte u ovoj situaciji u saobraćaju, jer verujem da će od ponedeljka već to sve izgledati potpuno drugačije. A mi sada idemo imamo i Ćupriju i Paraćin. Vesna Lazić je obišla paraćinsko porodilište i ono što je lepo je da se više beba rodilo prošle godine nego 2020. Pa da čujemo kako to sve izgleda.
Paraćinsko porodilište poslednje dve godine, uprkos epidemiji, beleži od 50 do 80 beba više u odnosu na 2019. godinu. Zbog odličnih uslova koje ovo porodilište posle renoviranja ima, mnoge mame iz okolnih mesta odlučuju se za porođaj u Paraćinu. Ispred porodilišta smo zatekli Dušana Antonijevića iz Dragoševca kod Jagodine, čija je supruga odlučila da drugo dete rodi u paraćinskom porodilištu.
Šta ste dobili? Sina.
To prvo, drugo dete?
Drugo dete.
Šta imate prvo?
Čerkicu.
O svojim utiscima govori i Jelena Milutinović, mama iz Paraćina.
Porođaj je bio, znači, carskim rezom, porodila me doktorka, znači, Cica. Dobili smo prelepu devojčicu, presrećni smo roditelji, inače njeno ime je Zlata.
Na odeljenju je trenutno 11 beba. Zaposleni vole kada imaju puno posla i po tome se, u šali kaže Dragana Antić, babica, razlikuju od drugih službi u bolnici.
Naš posao jeste odgovoran i težak, tako da nosi sa sobom veliku odgovornost, pa pretpostavljam da i jeste teško da kažemo, ali je veoma bitno da voli čovjek ono što radi, onda mu ništa nije teško.
Krajem 2019. godine paraćinsko porodilište su mame u anonimnoj nacionalnoj anketi ocenile kao najbolje u kategoriji malih porodilišta. Nije zato retkost da buduće mame ovde dolaze i iz okolnih mesta, koja teritorijalno pripadaju Jagodini ili Ćupriji. Prošle godine u odnosu na 2019. bilo je 55, a godinu pre toga 77 beba više. Činjenica je da su se mame u jednom periodu ovde porađale i zbog toga što zbog epidemije nije radilo porodilište u Ćupriji, ali to ne umanjuje zadovoljstvo koje donose pune kolevke, kaže dr. Slobodan Kojić, načelnik ginekologije i akušerstva.
Svake godine se tu negde kreće broj između 450 i 500 i ako imamo u vreme COVID-a neki pad u celoj zemlji od 10%, mi smo tu tako neki 5% samo manje tokom prošle godine. Videli ste da nam je porodilište baš ovako vrlo lepo renovirano, jako prijatno, znači taj hospitaliti, taj boravak ovde, uključujući znači naše babice, neonatolog, dve doktorke neonatologije, sestre u baby boxu, svi su jako ljubazni, prijetni i sve to, kad se pogleda, sabere, sve to daje jednu lepu sliku o našem porodilištu.
Direktor opšte bolnice Paraćin, dr. Saša Bacić, ističe da je jedan od razloga zašto mame biraju ovo porodilište sigurno i to što je renovirano i potpuno funkcionalno.
Lepo je da negde možemo se pohvalimo pozitivnim brojkama, obzirom da se sve vreme priča o brojkama COVID pacijenata, znači upoređujući 2019. 20. i 21. godinu u porodilištu opšte bolnice u Paraćinu, povećan je broj novorođenih beba značajno, znači imamo jedno jako lepo porodilište, možda je to jedan od razloga zašto se trudnici iz Svilajnca, Despotovca i svih ovih graničnih opština naših i Ćićevca porađaju u Paraćinu.
U paraćinskom porodilištu se nadaju da će se trend rasta beba nastaviti i ove godine, jer su mnogi zbog pandemije odlagali roditeljstvo.
Je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça.
8 je časova i 46 minuta i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Nastavljamo priču o najmlađim generacijama, ali ipak o malo starijem uzrastu nego u prethodnom prilogu. Udruženje Prijatelji dece Srbije nedavno je objavilo rezultate istraživanja o mentalnom zdravlju dece uzrasta od 13 do 18 godina, koje je pokazalo da su mladi vrlo svesni problema koji ih okružuju, ali i svojih unutrašnjih stanja. Kao najveće probleme naveli su anksioznost i depresiju. Dobra vest je to što su spremni da se obrate za pomoć, i to pre svega vršnjacima u koje imaju poverenja, a potom i roditeljima. O rezultatima ovog istraživanja naš Miša Stojiljković razgovarao je sa izvršnom direktorkom Prijatelja dece Srbije, Ivom Eraković.
Moram prvo da kažem šta nam je bio motiv da ga sprovedemo. To je upravo taj naš direktni rad s decom, gde smo uočili da ih dve stvari od kad je pandemija počela najviše brinu. Jedno je obrazovanje, odnosno njihova budućnost sa obrazovanjem ovakvim kakvo je, a druga tema koja ih stvarno okupira i brine jeste baš mentalno zdravlje. Tako da rezultati su, kako bih mi to interno rekli, šareni. S jedne strane smo jako zadovoljni što shvatamo da deca dobro uočavaju probleme i spremni su da o njima govore, ali sami rezultati ne možemo reći da su baš cvetni i da su dobri u smislu kakvu to podršku kao društvo, porodica, pojedinci i deci zapravo pružamo. Tako da recimo 48,5% je dece reklo da najviše poverenje ima u svoje vršnjake i da bi u slučaju da osjeća da ima neki veliki problem sa mentalnim zdravljem zapravo najpre se obratili za pomoć vršnjacima. S jedne strane to je očekivano jer se radi o uzrastu od 13 do 18, ali sa druge strane ipak je zabrinjavajuće da bi se prvenstveno za pomoć roditeljima obratili u ovom odnosu. Samo 26,3% dece bi se obratilo majci ili starateljici, a samo 3% ocu, odnosno staratelju. Mm-hmm. Nekako moramo priznati da taj rezultat je zaista loš.
Da, dobro, s jedne strane je razumljivo, kao što si i sama rekla, da u tom uzrastu se najviše veruje vršnjacima.
Tako.
A sa druge strane, da, zaista je malo, ne znam da li treba da nas zabrine i ne, da u zbiru nekih u svega 30% slučajeva bi se obratili roditeljima. Ali hajde da ostavimo to svakome da izvuče neke svoje zaključke. Šta su izjavljivali mladi po pitanju neke sopstvene procene mentalnog zdravlja? Šta im najviše smeta? Da li imaju neke tegobe? Da li je to stres ili neka anksioznost ili depresija ili nešto četvrto?
Da, pa oni dosta dobro uočavaju svoje probleme s mentalnim zdravljem. S druge strane, vrlo često posljedice već narušenog mentalnog zdravlja mešaju sa uzrocima. Međutim, to je potpuno jasno s obzirom na njihov uzrast, ali recimo kao najčešći problem preko 60% dece upravo uviđa anksioznost. I u podsticanju te anksioznosti, nažalost, većina navodi školu kao uzrok. Kažu da je za vreme pandemije ne postoji dovoljno razumevanja u školi za tegobe koje oni trpe, prvenstveno vezano za izolaciju, stalne izmene rasporeda školskog i tako dalje. Zatim da se ne poštuju mere tipa ono nemam tri kontrolna u jednom danu i slično. I da je to jedan onako dodatni pritisak s obzirom da su oni morali da se prilagođavaju jednom potpuno novom sistemu. A kao najozbiljniji problem gotovo 50% je navelo depresiju. I to je zanimljiv nalaz, znači deca odlično prepoznaju najrasprostranjeniji i porede ga sa najozbiljnijim problemom mentalnog zdravlja koji se dešava njihovim vršnjacima ili njima samima. I ono što je nekako po nama, kako bih rekla, najalarmantniji rezultat, a uvezan je za celu ovu priču, je da samo 8% dece bi se obratilo za pomoć stručnim licima. S obzirom da smo mi u istraživanju tu naveli čitav korpus, psiholog, pedagog, psihijatar, domove zdravlja, bolnice, škole kao nosioce te podrške, zaista mislimo da ovaj nalaz govori verovatno o nedostupnosti s jedne strane podrške profesionalne, ali sa druge strane i o lošim iskustvima. Jer prosto je 8% stvarno, mislim, jedan rezultat koji je vrlo, vrlo, vrlo alarmantan.
Da, i nažalost ja se sjećam još i iz dana kada sam ja bio u školi, izgleda se to nije mnogo promenilo ni do danas, da su nam uvek pretili nemoj da te pošaljem kod pedagoga ili psihologa. Izgleda da je to i dalje tako čim deca nemaju poverenja u njih.
Pa i to je, s druge strane, ajde da budemo onako realni u odnosu na kolege iz te oblasti, čitave sredine, ne računamo velike gradove, ali čitave sredine recimo imaju na tri škole jednog psihologa.
A, i to je veliki problem, da.
Ili dečji psihijatri su potpuno u izumiranju, znači kao specijalizacija, preopterećeni su. Nekako mislimo da je to, kad kažem mislimo, mislim na sve kolege iz Svjetljice Srbije, da je to prosto, da su različiti faktori toga. Nije, znači, ta nedostupnost, vi kad treba zakažete kod dečjeg psihijatra, sad se čeka sedmicama i mesecima. Aha. U manjim sredinama je to još alarmantnije, tako da svakako je to jedna od tema koju ćemo morati da otvorimo kao društvo, jer ono što je strašno zabrinjavajuće i nema veze s našim istraživanjama, je bila jedan od razloga da se bavimo ovakvom temom, to je da je suicid u dečijem uzrastu izbio na drugo mesto po uzroku smrtnosti dece. I prosto ta informacija samo po sebi mnogo govori, da. Znači mi moramo uraditi mnogo više na prevenciji, a i na intervenciji, da. Šta ćemo kad već postoji problem.
Da, na prvom mjestu su i dalje saobraćajne nesreće, ili tako?
Nažalost, da, to i kod deci, kod mladih, isto jedna vrlo važna tema koja onako negde pod tepihom, a kad pogledate te tužne crne statistike, negde moram da povežem s medijima, mišljam, nikad ne mogu da pobegnem
od toga. Kako da ne?
A onda opet imamo situaciju da deca se najviše eksploatišu u medijskom sadržaju upravo kad se nađu u poziciji da su izvršila suicid, da se desila teška saobraćajna nesreća, imali smo ih oko nove godine, boga mi, prilično sa smrtnim ishodima, vrlo mladih ljudi, a onda kad se vratimo na prevenciju, shvatimo da zaista u celom sistemu imamo mnogo rupa na kojima moramo svi zajedno da radimo.
Ali da završimo ipak u pozitivnom tonu, čini mi se da je dobro to što mladi između 13 i 18 godina ipak imaju neku dobru autopercepciju, dakle da dobro zapažaju neka svoja unutrašnja stanja i da ipak imaju i razvijenu svest o tome da mogu da se obrate za pomoć. Jeste da bi se najviše obratili za pomoć svojim vršnjacima i prijateljima, ali mislim da je i to bolje nego da se ćuti i da se drži sve u sebi.
Apsolutno. Ja mislim da su nabrali sve uzroke, bes, tugu, zabrinutost. Osvrnili su se i na društvenu nesigurnost i na vršnjačko nasilje. Pomenjali su često seksualno nasilje, stres u školi, nedostatak poverenja među decom u odrasle. Znači oni su vrlo svesni ove situacije i ono što je važno da čak i ove najteže posljedice dobro vide, znači tu pretnju, ne znam, od poremećaja ishrane, suicida, vrlo o tome govore, bar kroz ove anonimne upitnike, evo to je možda primjer dobre prakse, uvek treba decu pustiti da se anonimno izjasne, i onda ćete dobiti jedan stvarno validan rezultat. To je naše iskustvo.
Odlično. Iva, hvala mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd, a siguran sam da ćemo u narednim mjesecima još pričati o ovoj temi.
Hvala vama, Mišo.
Do sutra, od srede pa do petka. Slike, suze i smeh, do ti đavo tera, tebe tera karijera. Sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike, suze i sne, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada teo bi da sve zaboravim. Gubim glavu i re, to su samo suveniri ljubavi. Odmah si donela sud i posle svih tih godina jednako sam lud. Slike, suze i sme, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i ne, to su
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis je tokom posete Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o evropskom putu Srbije, situaciji u regionu, unapređenju političke i ekonomske saradnje. Vučić je podsjetio da trgovinska razmena dve zemlje, uprkos pandemiji, nastavlja da raste i lane iznosila 660 miliona evra. Zahvalio je Mitsotakisu na tome što Grčka podržava teritorijalni integritet Srbije.
Ja sam zamolio premijera Mitsotakisa da Grčka nastavi sa svojom politikom pružanja podrške teritorijalnom integritetu Republike Srbije, kao što Republika Srbija će uvek pružati podršku teritorijalnom integritetu Grčke i na kopnu i na moru u skladu sa međunarodno javnopravnim standardima.
Premijer Mitsotakis je ponovo istakao da je stav Grčke o nepriznavanju Kosova jasan i nepromenjen.
Što se tiče Kosova i dijaloga, želim da budem jasan. Stav moje domovine se ne menja. Ali mi želimo da vidimo normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i zato podržavamo dijalog, kao i napor izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka. Želimo da se ostvari jedan pravno obavezujući sporazum koji bi bio u interesu obe strane i koji bi stvorio povoljniju atmosferu saradnje na Balkanskom poluostrovu.
Grčka podržava priključenje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, posebno Srbije, naglasio je Mitsotakis. Pre 14 godina Priština je jednostrano proglasila nezavisnost. Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od 192 članice Ujedinjenih nacija do sada su Kosovo priznale 92 države, ali to i dalje nije učinilo 5 članica Evropske unije. Neke zemlje povukle su priznanje. U Srbiji su manje gužve ispred COVID ambulanti, ali je i dalje veliki broj preminulih od posljedica COVID-a, pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. U našoj zemlji je definitivno manje novozaraženih, ali to ne znači da je vreme za opuštanje, rekao je za RTS imunolog Dušan Popadić. On smatra da se pandemija bliži kraju.
Imamo naravno određeni stepen kolektivnog imuniteta. Da li je dovoljan da nas zaštiti, to je pitanje, zavisi kako nam pretnja bude u perspektivi došla. Mislim da će ovo biti kraj pandemije, zato što vrlo verovatno na nivou sveta već imamo preko 50% vakcinisanog stanovništva. Kada se tome dodaju još oni koji su preboleli, a ne znamo tačno koliki je broj tih. U većini sveta broj novozaraženih je, koji se prikazuje, manji od stvarnog broja novozaraženih. Recimo do maja će biti tako da će 80% globalne populacije doći u kontakt sa virusom i to ostavlja mnogo manje mesta za neki novi talas pandemije.
U Kanadi su vlasti Otave naredile demonstratima protiv COVID mera da hitno napuste centar grada ili će se suočiti sa posljedicama. Glavni američki epidemiolog Anthony Fauci kaže da se Sjedinjene Američke Države polako vraćaju normalnom životu. Ukrajinske snage bezbednosti jutros su 2 sata granatirale 9 naselja na teritorijama samoproglašene Donjecke i Luganske narodne republike, tvrde lokalni zvaničnici. Ukrajinska vojska demantuje da je izvršila takvu akciju. Lideri Evropske unije održat će u Briselu neformalni sastanak povodom posljednjih događaja u Ukrajini. Zlatni medved festivala u Berlinu pripao je špansko-italijanskom filmu Alcaraz, rediteljke Carle Simon, u kojem igraju glumci amateri. Kako je obrazloženo, film je nagrađen zbog izvanrednih glumačkih ostvarenja. Srpska skijašica Neven Ignjatović nije uspjela da ostvari plasman u alpskoj kombinaciji na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Ona je diskvalifikovana pošto je u spustu završila kao 22. da bi u slalomu napravila grešku posle koje se nepravilno vratila na stazu. To je bilo posljednje takmičenje predstavnika Srbije na igrama u Pekingu. Fudbaleri Partizana igraće u Pragu protiv Sparte u prvom meču 16. finala Lige konferencija. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme danas ujutru oblačno, na severu ponegde slaba kiša. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha je 75%, pritisak 994 milibara, a jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje je uredio Nenad Selaković.
Thank you.
9 je časova i 8 minuta, evo nas u posljednjem satu jutarnjeg programa ovog 17. februara. Sa vama od jutra su pola 7 do 10 Ivan Petrović za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom posljednjem satu pričamo o nauci. Od ovog četvrtka redovna rubrika u negde ovom terminu, posle 9 časova, će nam biti rubrika iz nauke koju nam sprema naučna redakcija naše televizije. Prva rubrika posvećena je sluhu. To će biti vrlo interesantno da slušamo kako to naš sluh, koliko god da ga imamo ili nemamo, reaguje na muziku. Pričat ćemo i o filmu Leto, kada sam naučila da letim. Sinoć je bila beogradska premijera, večeras je novosadska i od danas je ovaj bioskop, ovaj film u bioskopima širom naše zemlje, a naš Vlada Đudović razgovarao je sa Klarom Hrvanović, glavnom glumicom, mladom devojkom, pa ćemo čuti kakvi su njeni utisci sa snimanja ovog filma. I već ste se navikli da u ovih posljednjih 15 minuta našeg jutarnjeg programa slušate po tri pesme koje će nastupiti na Beoviziji i jedna od svih ovih pesama ove dve nedelje ćemo to preslušavati, će na kraju otputovati na finale pesme Evrovizije, a ostanite uz nas pa ćete čuti koji su izvođači planirani da budu preslušani danas u našem jutarnjem programu. Još nam nisu stigli podaci, a evo su podaci za 9. U Novom Sadu 9 časova 7 stepeni, izmereno u Beogradu 8, u Kragujevcu 7 i u Nišu 8 stepeni. Najtoplije u ovom trenutku je u Kuršumliji gde je 10 stepeni. Kuršumlija je jedina dvocifrena. Minusa nema. Polako se temperatura popelu, plusa do duše ima nula na Kopaoniku i u Požegi je 0 stepeni i oblačno je, ima i magle, tako da budite oprezni ako ste za volanom, a prognoza za danas kaže da se ujutru očekuje umereno da potpuno oblačno vreme, na severu ponegde sa slabom kišom, a tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije. Uveče na severu, a tokom noći u ostalim krajevima novo prolazno na oblačenje mestimično s kišom. Temperatura danas od 14 do 19 stepeni, u Beogradu takođe ujutru oblačno uz mogućnost slabe kiše, tokom dana pretežno sunčano i toplije, u Beogradu temperatura oko 18 stepeni. Do 24. februara očekuje nas uglavnom sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, samo se u nedelju i utorak očekuju prolazna na oblačenja mestimično s kišom, a na visokim planinama sa snegom. Sve u svemu, u sred zime nama je stiglo proleće.
RTS Nauka na Radio Talasima. 5 minuta za nauku. RTS Nauka vodi vas u svet naučnih saznanja. 5 minuta za nauku.
Muzika može da opiše sve. Naša osjećanja, naše predstave, trenutno raspoloženje i bez obzira na to da li smo muzikalni, zajedničko nam je da u muzici uživamo svi. Priču o muzičkom sluhu donosi nam Sara Đorđević.
Muzički sluh i osjećaj za ritam deo su bića svakoga od nas. Preduslov za muzikalnost je dobar muzički sluh koji, kada postoji, treba razvijati slušanjem muzike, pevanjem i sviranjem, kaže Mirko Jeremić, profesor solfeđa.
Provera muzičkog sluha se može vršiti na najjednostavniji način, a to je tako što će neko da otpeva neku pesmu koju voli ili pesmicu, ili tako što će da ponovi određenu melodiju koju mu neko svira na klaviru ili na nekom drugom instrumentu ili koju otpeva.
Sposobnost da se bez prethodne intonativne pripreme prepozna muzički ton naziva se apsolutni sluh. Na ovaj dar ponekad se gleda kao na osnovni preduslov za uspešno bavljanje muzikom. Međutim, neki veliki kompozitori, Wagner i Schumann, na primer, nisu ga posjedovali. Za uspešno bavljanje muzikom podjednako su važni i apsolutni i relativni muzički sluh, ističe profesor solfeđa Mirko Jeremić.
Relativni sluh zahteva određenu intonativnu pripremu, odnosno muzičku pripremu i određene muzička sećanja iz prošlosti na osnovu kojih svaki pojedinac može da prepoznaje u stvari te tonove. U muzičkom obrazovanju mora podjednako voditi računa da se razvija dodatno i apsolutni relativni sluh da bi u suštini muzičko biće svakog od nas moglo da se što bolje izražava muzikom.
Osim što nam ulepšava svakodnevicu, muzika je pravi trening za mozak, a pomaže nam da razvijamo motoričke, verbalne, vizuelne, pa i matematičke sposobnosti.
RTS Nauka na Radio Talasima. 5 minuta za nauku. RTS Nauka vodi vas u svet naučnih saznanja. 5 minuta za nauku.
Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté sous les airs, changé tous les décors. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie.
9:20. Nemačka nacionalna železnička kompanija Deutsche Bahn saopštila je danas da je obustavila saobraćaj na dugim linijama u 7 od 16 nemačkih saveznih država nakon što je uragan Ilenija rano jutros pogodio severnu Nemačku. Nemačka meteorološka služba objavila je u tvitu da je u ponoć registrovala brzinu vetra od 152 km na čas na najvišem vrhu planinskog lanca Harz u severnoj Nemačkoj. Pojedine nemačke države, uključujući najmnogoljudniju severnu Rajnu-Vestfaliju, takođe su danas zatvorile škole. E, dobro, a mi sada idemo u Valjevo i Valjevski kraj. Kako je interesovanje seoskih domaćinstava za turizam? Zašto nema više kategorisanih objekata za seoski turizam uprkos potencijalima? O ovim pitanjima razgovaramo sa domaćinima u selu Leliću, koji već imaju iskustva, i onima koji su zainteresovani. Mihajlo Lejeftić je bio tamo.
Turističke potencijale Lelića kod Valjeva u dobrom spoju prirode i verskog turizma uz turiste polako otkrivaju i meštani. U domaćinstvu Ristivojevića kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva postakli su mladi. O njihovim planovima govori Milica Milutinović.
Ja, brat i sestra, nismo tu, da imamo i prostora, pa smo rešili da sve to tako započnemo, da ćemo videti. Mislim da će to, da ima dobar potencijal, seoski turizam uopšte.
U domaćinstvu Nenadovića, nakon samo godinu dana staža u seoskom turizmu, već razmišljaju o ulaganjima u nove sadržaje. Svoja iskustva prenose Vera i Miroslav Nenadović iz prenoćišta Lelić.
Pa ima potencijala, ali treba dosta ulaganja i sredstava da bi se otvorilo. Ipak gosti žele da imaju udobnost i kupatilo i klime i parno grejanje, i satelitski, i internet.
Radi se, ali uspeli smo. U budućnosti nam je plan da napravimo igralište za mlađe goste i bazen i restoran.
Etno selo Radosavljević najupečatljiviji je primjer velikih mogućnosti seoskog turizma u Leliću. Najviši nivo usluge prepoznali su inostrani gosti. O uticima gostiju i kapacitetima u seoskom turizmu govore Zoran Radosavljević iz etno sela Lelić Radosavljević i Ana Marković, direktorka turističke organizacije Valjevo.
Ljudi su prezadovoljni ovim krajem. Naš kraj ima dosta toga da pokaže. Tu su pre svega manastiri, zbog kojih ljudi najviše i dolaze. I onda priroda, okolne planine, reka, Gradac, dosta planinara posećuju naš kraj. Onda lovni turizam je prilično zastupljen. Imali smo sada jednu grupu iz Francuske i ljudi su otišli sa vrlo lepim utiscima.
Mi trenutno imamo do 20 registrovanih kategorisanih seoskih turističkih domaćinstava i naravno trudimo se da ih umrežavamo, trudimo se da im pravimo određene izlete, jer nije samo dovoljno da imate seosko turističko domaćinstvo, morate da imate ponudu.
Blagodeti Lelića i ovog kraja kroz seoski turizam koristi tek nekoliko domaćinstava. Dobri primjeri komšija za sada su najveći posticaj razvoja još skrivenih turističkih potencijala u valjevskim selima.
Thank you.
Eko.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. februara 1673. godine preminuo je francuski komediograf Jean-Baptiste Poquelin, poznat kao Molière. Pisao je komedije u kojima je najčešće sam igrao glavne uloge. Napisao je više pozorišnih komada u prozi i stihu. Slušamo redove iz Tartifa.
Gospođu prekjuče, groznica je prava tresla i baš jako bolela je glava.
A Tartif?
On pred njom večeru je jeo, uz dve jarebice rad svoga spasenja, s listi pola buta jadnječeg pečenja.
Jadnič.
Celu tu noć budna je provela i za sve to vreme oka nije svela. Zbog velike vatre morala je bditi i do zore kraj nje morali smo biti.
A Tartif?
Njega je dremež naterao da pređe u sobu čim je večerao, u toplu postelju izvali se smesta i mirno do zore spavati ne presta.
Jadni.
Naš je savjet najzad prihvatila, te puštanje krvi bolno prepatila i to joj je odmah umanjilo bedu.
A Tartif?
On hrabro, ko što je u redu, od sviju nedaća da dušu ogradi i krvi izgubljenu gospodi naknadi, popi za doručak vina 4 čaše.
Jadni.
Na današnji dan 1834. godine u Aradu je preminula Eustahija Arsić, književnica i dobrotvor. Rođena je u Irigu, a porodica je se početkom 19. veka preselila u Arad. Bila je prva srpska književnica koja je štampala svoje knjige i prva žena član Matice Srpske, kojoj je testamentom ostavila 2 legata. Pomagala je srpske i rumunske verske i prosvetne ustanove u Aradu. 17. februara 1856. godine preminuo je Heinrich Heine, jedan od najvećih nemačkih pesnika 19. veka. Od 1831. godine živeo je u Parizu, gde je upoznao Saint-Simona i Karla Marxa, sa kojima je sarađivao u pisanju nemačko-francuskih godišnjaka i pod čijim uticajem je nastala Heinova politička satira Nemačka jedna zimska bajka.
Mi smo različiti. Uza sve uvažavanje vaše ličnosti i genija, vaše sredstvo su reči. Ja mislim o delima, a cilj vam je lepota, moje akcija.
Varate se, gospodine Markse, sve je to jednako. Moj romantizam, a i vaš ako hoćete, nikada nije ono što se misli da je. Ovo sam vam rekao po sećanju. Već sam to napisao. Naš romantizam je nada u kojoj ja pevam, a vi sve vreme skupljate orkestra.
Na današnji dan 1872. godine u Trebinju je rođen Jovan Dučić, književnik, akademik, diplomata. Životni put mu se kretao od učitelja po srpskim školama u Austro-Ugarskoj do ambasadora u velikim svetskim centrima. Prvu zbirku pesama objavio je u Mostaru 1901. godine, a klasik Blago cara Radovana 1932. Jadranski soneti, Dubrovačke pesme, Carski soneti, Plave legende i Moja otadžbina svrstavaju se u vrhunska ostvarenja srpske poezije. Slušamo Dučićeve stihove koje govori glumac Miloš Žutić.
Ti si moj trenutak i moj sen i sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žunja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći više nego sreća. Budi bespovratna kao mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu. Istina je samo što duša prosneva, poljubac je susret najveći na svetu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Časova i 37 minuta. Sinoć je održana beogradska premijera filma Leto kada sam naučila da letim, za koji je scenariju napisala Ljubica Luković po romanu koji je deo školske lektire u našoj zemlji. I taj film pripada najređoj vrsti filmskih ostvarenja kod nas, filmu za decu i omladinu, kakvih je nažalost u poslednjih 20 godina snimljeno tek 5 ili 6. Smeštena na bajkovito Jadransko ostrovo Hvar, priča prati deo odrastanja generacije koja je rođena davno nakon poslednjih međusobnih ratova i kroz dečiji žamor. Rešava im nedoumice, probleme, izazove, lečeći na neki način tako istovremeno i stariju publiku. Reditelj filma je Radivoje Raša Andrića. U glumačkoj ekipi filma su od već odavno ostvarenih dramskih umetnika Olga Odanović, Žarka Lauševića, Snježane Sinovčiće, Frana Lasića, do u glavnoj ulozi kao mlade Sofije, tinejdžerke Klare Hrvanović, koja je sagovornica našeg Vlade Đudovića. Pa hajde da čujemo ovaj razgovor.
Mlada si, tinejdžerka si, glumila si sa ljudima koji su ostavili dubok trag i na filmu i na televiziji i u pozorištu. Da. Kako su te oni prihvatili? Znamo priče da vole da pomažu ovaj mladim ljudima.
Obožavaju, da. Pa sa Olgom Adanović moram
ona ti je i stalna partnerka u svakoj sceni.
Da, svakoj sceni. Skoro svaku scenu delimo zajedno i nekako Olga je bila uvek tu za mene i nas da smo napravile taj odnos gde smo, čim smo se upoznale, imale tu neku komunikaciju da kao da se znamo već jihaha koliko dugo, ali u stvari smo se znale 15 minuta na primjer ili tako nešto i imale smo poverenje u jedno drugo i šta god ona meni da neku pomoć ili ja njoj kažem neku foru koju može da ju nadoveže na to i to, uvek smo pomagale jednoj drugoj. I Snježana Sinovčić, nju sam htjela da isto spomenem, ona igra Olginu sestru, to jest Marinu sestru Luce, i ona je imala tu njenu toplu energiju. Ona je generalno jako divna i draga žena, ovako sama po sebi, i ona je na setu svima širila ljubav i širila negu i baš je bila nežna i mnogo smo svi voleli i sa njom, nas tri smo napravile taj odnos koji je nekako bio nerazdvojan i mi smo i na danima pauze čak smo u nekim momentima i bile zajedno da popričamo i tako dalje. Žarko Lušević je stvarno divan čovek, mislim, s obzirom da je on napravio svoju karijeru koliko je napravio, on uopšte nije takav da sad kao je on
zvezda
uopšte ne, baš se ponaša kao da je normalan čovek kao što smo svi mi, ali baš nismo imali utisak da je on kao sad napravio, to jest da kažemo podigao dosta generacija svojom glumom.
Jasno.
A za Frana Lazića, mislim, imali smo jedan snimajući dan sa njim i stvarno i sa njim sam se dobro slagala zato što je i on bio super energije i nekako, i on je isto zvezda i on je baš bio pri zemlji, tako da.
Kažu ljudi mnogo pametniji od mene da što je čovjek uspešniji u svom poslu, to ima manje potrebe da pravi od sebe nedodirljivu zvezdu.
Da.
Verujem da je to slučaj sa pomenutim velikanima našeg jugoslovenskog glumišta. Ja nisam, nažalost, stigao da vidim film na projekciji za novinare. Čuo sam od kolega i koleginica koji su gledali film da je bilo mnogo onih sa suznim očima, a da oni koji nisu imali suzne oči i da su imali drhtav glas nakon projekcije. I svi su mi objašnjavali, pazi, nije to tužan film, to je dirljiv film. Čak i profesionalci, poput vašeg producenta, kaže da je jedva zadržavao suze, ako je zadržavao suze. Šta je to u toj priči i u pisanom obliku i u knjizi, a i sada na velikom platnu, što toliko budi tu emociju?
Zato što je pređena tema, da kažemo, raspada Jugoslavije i posljedica koje su ostavile taj rat između Srbije i Hrvatske, koje su ostavile na ranije generacije, i sad mi te posljedice posmatramo iz ugla tinejdžerke koja nije ništa baš najjasnije, dok ovim gledaocima koji su, neki su isto proživeli, neki isto imaju posljedice, neki su možda u istim situacijama kao Sofija, njima je to potpuno, mislim, vidi se šta hoće da se kaže, ali nije ta tema pređena kao da sad prstom u oko, što bi Olga Odanović rekla, da se sad to kao sad je to samo tema. Ne, to je tema odrastanja devojčice i koja otkriva neke porodične tajne.
Kako je bilo snimati na sunčanom, divnom u Jadranu.
Ah, kad je bio sunčan.
A kako ovdje u Beogradu? Kako je proteklo snimanje? Rekao bih, bez problema.
Pa,
otrele bih rekao da ste se i zabavljali prilično.
Jesmo, da. I stvarno je to bilo super što smo se mi imali, imali smo super ekipu i onda je, imali smo mogućnost da se zabavljamo. I sad to sunčano Jadransko more u septembru ne bi rekla sunce, da je najlepše, iskreno. Zato što nama je bilo mnogo hladno da se mi, na primjer, kupamo.
Uh-huh. I a imate scene?
Imamo scene da se kupamo, da, i mi smo promrzli posle tih dana. Mi smo ono, pili imunocinkove, pa smo pili imunocinkove zbog tog ono, hladnog mora. Ja sam bila na ostrvu 2 mjeseca, a snimali smo 6 nedelja, koliko mi se čini.
Eto kako je film jedna lepa varka.
Da.
Zavideo bih vam svaki ovaj, posetilac bioskopa. Da. Pa ovi su, nije baš ovaj, da je gluma težak i ovaj, crnački rad.
Da, film ume da bude varka, ali to i zaboravimo kada uživamo u filmu i kada ga gledamo. Čuli ste razgovor našeg Vlade Đudovića sa glumicom Klarom Hrvanović, koja igra naslovnu ulogu u filmu Leto kada sam naučila da letim. Rekoh, sinoć beogradska premijera, večeras novosadska premijera, ali i od danas je film u bioskopima širom naše zemlje, pa eto, ako želite da se eto, prepustite ovoj vrsti umetnosti, verujem da želite, onda otiđite do najbliže bioskopa i odgledajte ovaj film.
Trees went back, me and Del were singing.
12 minuta je do 10 i evo već smo vas navikli da svakog radnog dana ove sledeće nedelje pred kraj našeg programa predstavimo po tri pesme koje su u konkurenciji za izbor za pesmu Eurovizije, to je znači naša Beovizija, i 3. i 4. marta su polufinala, 5. marta je finale koje ćemo i mi prenositi na našim talasima. Ukupno ćete čuti 36 pesama u našem jutarnjem programu i evo danas sledeće tri koje ćete čuti. Prva od tri je Julija, a pesma se zove Brižna, muziku je komponovao Nenad Ćeranić i tekst je napisao takođe Nenad Ćeranić.
A dok stojim pored tebe, tako sam sigurna u sebe. Drugi su nastali u dimu, probili bankinu, popili krivinu. A ti mi samo na brzinu, a ti mi samo na brzinu. A ti mi samo na brzinu, samo na brzinu, samo na brzinu. Pod mojim nogama se ceo svet se zavija, do čvrsto držiš me za ruku kao dobra pirula, me radiš, a ja gorim, gorim, kao vulkan ništa gorim. Kao vulkan ništa gorim. Pod mojim nogama se ceo svet se zavija, do čvrsto držiš me za ruku kao dobra pirula, me radiš, a ja gorim, gorim, kao vulkan ništa gorim. Ko eruptira mi noće zlođi, nikad nemoj da me hladiš. A dok stojim pored tebe, tako sam sigurna u sebe. Drugi su nastali u dimu, probili bankinu, popili krivinu. Stojim pored tebe, drugi su nastali u dimu, probili bankinu, popili krivinu.
Juliju. Sada slušamo Aleksandra Vuksanovića, pesma se zove Oskar, muziku je napisao Saša Nikolić, a tekst Mira Mijatović.
San, da li je bio san, ili sam te noća stvarno video? Dar, ko sa neba dar, ili sam se Bogu nešto svideo? I još jednom pojavi se, da u život vratim se sa Oskara. Sam glumio da ne žalim što sam te izgubio. Tražim te, još te dozivam, ja lepotom tvojom predložira. Muzika.
ostalo. Sve, menjao sam sve, uličar i dripač, letač postao. I još jednom pojavi se, da u život vratim se. Sa Oskara sam glumio, da ne žalim što sam te izgubio. Tražim te, još te dozivam, ja lepotom tvojom pretožira. Za Oskara sam glumio, da ne žalim što sam te izgubio. A tražim te, još ne doživa, ja le potom tvojo pretožira.
I treća pesma za ovo jutro, Konstrakta, Corpore Sano. Muzika Ana Đurić i Milovan Bošković, a tekst Ana Đurić.
Masero propisom refresem, koja li je tajna zdrave kose, Mega Marko, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marko, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko sana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Konstrakcija i Corpore Sano, posljednja tri pesme koje smo slušali i koje konkurišu za finalnu pesmu, za takmičenje za pesmu Eurovizije. I došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Ivan Petrović, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandar Mladenović, želim vam prijatan dan. Thank you.
Thank you.